Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον τομεάρχη εσωτερικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγατε για το λιγνίτι, κύριε Ζαχαριάδη, αλλά από κυβερνητικής πλευράς λέγεται ότι ο λιγνίτης είναι και βρώμικη λύση και ακριβή λύση. Δεν θα έριχνε ιδιαίτερα, λέει η κυβέρνηση, ακόμη και σήμερα σε συνθήκες πολέμου, τις τελικές τιμές του καταναλωτή, και μάλιστα η κυβέρνηση λέει ότι προκαλεί απορία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στο λιγνίτι και όχι στις πολύ φθηνότερες πλέον ΑΠΕ.
Λοιπόν, να τα πάμε ένα-ένα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, ναι.
Καταρχήν, η επένδυση στις ΑΠΕ δεν είναι πατάς ένα κουμπί.
Και επίσης βέβαια σημειώνουν, ξέχασα να σας το πω αυτό, λένε ότι από το 15 ως το 19 που κυβερνούσατε, μειώθηκε η παραγωγή λιγνίτης στη χώρα μας κατά 50%.
Ωραία, να τα πάμε ένα-ένα λοιπόν. Πρώτον, το λιγνίτη δεν τον χρειαζόμαστε μόνο για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή ακρίβεια, τον χρειαζόμαστε και για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις με υψηλά φορτία.
Για την επάρκεια, λέτε, για την επάρκεια. Έτσι, ναι, έτσι. Αλλά αυτό το κάνουν και ήδη εκεί, από ό,τι είδα.
Και εκεί, από άποψη συστημικής
συμβαίνει τώρα
ευστάθειας,
αυτό. Συμβαίνει τώρα και σε άλλες χώρες, ναι.
Από άποψη συστημικής ευστάθειας, με βάση την υπάρχουσα τεχνολογία, δεν μπορούν να απαντήσουν οι ΑΠΕ. Δεύτερον, για να προχωρήσουν οι ΑΠΕ, και πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι ΑΠΕ, χρειάζεται χωροταξικό. Πού βάζουμε ΑΠΕ, γιατί τις βάζουμε εκεί πέρα και τι ανταποδοτικά ωφέλη δίνουμε στην κοινωνία. Αλλιώς θα έχουμε όλη την κοινωνία να είναι απέναντι στις ΑΠΕ και απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις. Αν δεν υπάρχει σχέδιο και χωρική κατανομή όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη που τα έχουν κάνει εδώ και 25 χρόνια. Τρίτον, ο κύριος Σαμαράς, που εξ όσων γνωρίζω δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε φιλοσύριζα, σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο ή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβρη, ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση για τη βίαιη απολιγνητοποίηση και την απόφασή της να κλείσει την υπερσύγχρονη λιγνητική μονάδα, η οποία εγκαινιάστηκε 10 χρόνια πριν και έχει ορίζοντα ζωής μεγάλο και περιβαλλοντικά είναι πιο καθαρή σε σχέση με τις παλιές λιγνητικές μονάδες. Ο Φρανς Τίμπερμανς, που πήγαινε για υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της προοδευτικής πολιτικής οικογένειας των σοσιαλιστών και δημοκρατών, είπε ότι η χρήση άνθρακα δεν είναι ταμπού. Δεν ισχύει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι με τις σημερινές τιμές στο φυσικό αέριο και την ενέργεια ο λιγνίτης δεν συμφέρει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ακριβώς ανάποδα. Αν δείτε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής 8 Μάρτη, λέει ότι βάλανε στο φουλ τις λιγνητικές μονάδες και γι' αυτό άρχισε να υποχωρεί η τιμή του ενεργειακού μείγματος και από εκεί που ήμασταν κάθε μέρα πρώτοι και πιο ακριβοί στην Ευρώπη υπάρχουν μέρες που είμαστε 6η, 7η, 10η. Πώς έγινε αυτό, με θαύμα? Όχι. Το γράφει στην σελίδα Καθημερινή. Δεν το γράφει η Αυγή, η Καθημερινή το γράφει. Αντίστοιχο δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Λοιπόν, είχαν μια λάθος στρατηγική, μια ιδεολειπτική στρατηγική, την οποία πρέπει να αναθεωρηθεί. Βεβαίως πρέπει να φύγουμε από το λιγνίτι. Βεβαίως ήταν σωστή η επιλογή μας από το 2015 και μετά με μια στρατηγική με ορίζοντα το 2030 και το 2050 να μεταβούμε σε μια πράσινη οικονομία με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό αέριο ορυκτό καύσιμο. Είναι πιο καθαρό από το λιγνίτι αλλά ορυκτό καύσιμο μηδενικών εκπομπών το 2050. Γιατί όμως μια στρατηγική που εμείς την είχαμε προγραμματίσει για το 2030 ο κύριος Μητσοτάκης είπε εδώ και τώρα θα γίνει το 2023.
Πάντως δείχνουν τα πράγματα και με αφορμή τον πόλεμο. Βεβαίως.
Κύριε Δελατόλα, πληρώνονται. Και δεν τα πληρώνει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πληρώσει πολιτικά στην κάλπη.
Εγώ συμφωνώ.
Θα πληρώνει ο πολίτης τριπλάσιο λογαριασμό.
Έχω πει ότι βιαστήκαμε σε αυτό. Πάντως φαίνεται ότι μπορεί να ξαναδεί η κυβέρνηση στην πορεία.
Εδώ θα πληρώνει τις βιαστήνες αυτές. Κάποιος πληρώνει.
Κύριε...
Και δεν βγαίνει να πει έκανα λάθος. Λέει ψέματα. Λέει δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει.
Κύριε Ζαχαριάδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Ας μπορεί κανείς να κάνει, να δει την επόμενη μέρα, με το καλό μακάρι να τελειώσει όσο δυνατόν αυτός ο πόλεμος, οι σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας με τη στάση που πήραμε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέλος του ΝΑΤΟ, θα δημιουργήσει, έχει δημιουργήσει, θα βελτιωθούν κάπως οι σχέσεις μας με τη Ρωσία, γιατί είδαμε και επιθετικές δηλώσεις από την κυρία Ζαχάροβα έως και απαράδεκτες φραστικά.
Μία απάντηση στα προηγούμενα και θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Εάν υπάρξει ομόλογο ενέργειας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα το στηρίξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι όπου τον ζητάμε εμείς ομόλογα για τα χρέη να φωνάζουν κάποιοι μέσα από τη χώρα το αντίστοιχο Γερούν Γερά και Βάστα Σόιμπλε. Όχι. Ότι είναι προς όφελος της χώρας και της κοινωνικής στήριξης, εμείς θα το στηρίξουμε. Τώρα το δεύτερο. Θα πρέπει η Ρωσία να δει τη θέση της στο σύγχρονο κόσμο με αυτή την άθλια και απαράδεκτη εισβολή. Θα πρέπει η Ρωσία την επόμενη μέρα να δει τη σχέση της και τη θέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Δύση, με την Κίνα, με όλο τον κόσμο. Βεβαίως, το συμφέρον και της Ελλάδας και της Ευρώπης είναι να κυριαρχήσει το διεθνές δίκαιο, η ειρήνη, η σταθερότητα και η επικοινωνία. Δεν πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η άθλια και απαράδεκτη ρωσική εισβολή ως μια διαδικασία ανακατανομής ισχύως γεωστρατηγικής, οικονομικής, εμπορικής, επιχειρηματικής σε μια νέα ισορροπία η οποία θα στραγγαλίσει συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά το κόστος του στραγγαλισμού θα το πληρώσουν σε ενεργειακή επιβάρυνση και σε επίπεδο καθημερινότητας. Λέει η Γερμανία, για παράδειγμα, κάνω 100 δισεκατομμύρια εξοπλισμούς. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, κύριε Δυνατόλα ή κύριε Χατζηνικολάου? Έχετε την αίσθηση ότι δεν θα χάσουμε κι εμείς βιωτικό επίπεδο από αυτό που ήδη έχουμε απολέσει τα τελευταία 12 χρόνια για να γίνει όλη αυτή η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης? Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται ένα όραμα ευρωπαϊκό για την αυτονομία της Ευρώπης, την πολιτική, στην εξωτερική της πολιτική, στην άμυνα της, στην ενεργειακή της οράκιση και μια ομαλή σχέση με βάση το διεθνές δίκαιο με τη Ρωσία, με όλο τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα σας. Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, αφού σας υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε κλήρωση για 2 τριήμερα στην ορεινή Αρκαδία σε παραδοσιακό ξενώνα με πρωινό για 2 τυχερά ζευγάρια, με αυτοκίνητο από την Car & Motion και με γεμάτο το ντεπόζιτο της βενζίνης και 2 συστήματα ύγρα αεριοκίνησης για να μετατρέψετε το αυτοκίνητό σας, προσφορά από την Καλογρίτσα σε γκάς. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600, επαναλαμβάνω. Real κενό, δώρα με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 όμορφα δώρα. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την επικαιρότητα τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ, καλημέρα, με τον Αντώνη Δελατόλα που θα σας κάνει και το πρώτο ερώτημα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Κύριε Πέτσα, ένα τομέα που ξέρετε καλά, αυτό της οικονομίας, είναι αυτός που απασχολεί τον κόσμο και πριν την κρίση στην Ουκρανία, τον πόλεμο και τώρα περισσότερο. Νομίζετε ότι οι εθνικοί πόροι επαρκούν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας που ήρθε και θα γίνει και μεγαλύτερο, ή είναι απαραίτητο το ευρωομόλογο όπως τα ακούμε, αν και ακόμα δεν ξέρουμε αν υπάρξει συμφωνία πάνω σε αυτό?
Θεωρώ ότι η ενεργειακή κρίση είναι μια πρωτοφανής κατάσταση που βιώνει ο πλανήτης μετά από αρκετές δεκαετίες και τη δεκαετία του 70. Επομένως απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες σε καμία περίπτωση μόνο σε εθνικό, ούτε καν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα το θέμα είναι τι κάνει η Ευρώπη για αυτό. Καταρχάς, όταν έχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, πρέπει αυτό να μην είναι μόνο ένα θεωρητικό σχήμα, μόνο όταν θυμόμαστε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αλλά όταν χρειάζεται να παρέμβουμε για να διορθώσουμε ατέλειες της αγοράς. Αφού μου είπατε για το θέμα το πώς βλέπουμε οικονομικά να εξελίσσεται η κατάσταση. Και ποια είναι η ατέλεια της αγοράς σήμερα? Χωρίς να έχει γίνει μια μεγάλη διαταραχή στην παροχή φυσικού αερίου ή πετρελαίου, παρά τις δηλώσεις διαφόρων στελεχών, τέτοιου είδους διαταραχή δεν υπάρχει. Οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Αυτή η εκτόξευση επιβάλλει μια παρέμβαση. Η παρέμβαση έχει να κάνει με διάφορα ζητήματα. Εμείς επιλέξαμε σε εθνικό επίπεδο να βάλουμε, για παράδειγμα, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους όσον αφορά τα κάψιμα. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός πρότεινε ένα πλέγμα 6 σημείων στην σύνοδο που πρόκειται να γίνει σήμερα και αύριο στις Βερσαλίες για να εξεταστεί σε επίπεδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιθασευτεί αυτή η ατέλεια της αγοράς και να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν μια ελάφρυνση στο μηνιαίο λογαριασμό που τους εκτροχιάζει τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και το ευρωομόλογο που είπατε είναι ένα βήμα μετά. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι ένας έλεγχος των ατελειών της αγοράς που εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή να είναι μια εκτόξευση των τιμών χωρίς αντίστοιχη μείωση της προσφοράς.
Ωραία. Επειδή αυτό το ατέλειες θέλω να γίνεται πιο συγκεκριμένος, ας πούμε, έχει ασκηθεί κριτική κατά πόσο και σε συνθήκες κρίσης το χρηματιστήριο ενέργειας μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίσουν, αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και κατά δεύτερο, είδαμε εδώ στις διάφορες προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη ότι υπάρχει θέμα και με το εμπόριο και τον φυσικό εφοδιασμό για να υπάρξει αύξηση και όχι να είναι απολύτως χρηματιστηριακός και στον ταμπλό μόνο, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος.
Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται διευθύνση λίγο για τους μη μοιημένους. Όταν λέμε ότι υπάρχει μια ατέλεια της αγοράς, σημαίνει ότι χωρίς να υπάρχει ένας νόμος προσφοράς και ζήτησης που να δημιουργεί πρόβλημα, κάποια άλλα ζητήματα επιτρούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι τιμές να κινούνται με έναν τρόπο που δεν αντικατοπτρίζουν τα λεγόμενα βασικά ζητήματα της αγοράς. Εν προκειμένου, εάν θέλαμε να έχουμε μία τιμή στο πετρέλαιο που να ακολουθεί τη διεθνή κατάσταση, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να πλησιάζει τα $200 ορισμένες ημέρες της εβδομάδας το βαρέλι. Όταν μιλάμε για ζητήματα φυσικού αερίου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μιλάμε πάνω από €300 τη θερμική μονάδα για να μιλάμε με τα ισοδύναμα του φυσικού αερίου. Μιλάμε για πολύ χαμηλότερες τιμές και αυτό φαίνεται από τη διακυμάνση που έχει μέσα στην ημέρα αυτή η τιμή. Άρα υπάρχουν άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες και στο χρηματιστήριο ξέρουμε ότι η ψυχολογία παίζει τον κύριο ρόλο. Γι' αυτό και πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να δούμε την φυσική παράδοση έχει πολύ μεγάλη σημασία στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αυτών των διαταραχών που βιώνουμε σήμερα. Για να ξέρουν οι πολίτες και να καταλαβαίνουν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν υπάρξει μια συντονισμένη παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε πολύ μικρό εθνικό επίπεδο, τότε οι τιμές θα ακολουθήσουν προς τα κάτω μια πορεία που θα είναι πιο βιώσιμη για τους επόμενους μήνες. Δεδομένου ότι τελειώνει και ο χειμώνας, περιορίζεται και η ζήτηση για ανάγκες θέρμανσης. Η βιομηχανία, βέβαια, θα εξακολουθήσει να έχει πολλές πιέσεις. Αυτό σημαίνει ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και επομένως χρειάζεται η συντονισμένη παρέμβαση της Ευρώπης να μην είναι μόνο στις τιμές ενέργειας, αλλά γενικά στους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την οικογένεια και τις επιχειρήσεις είτε με έξτρα επιδόματα, είτε με παρεμβάσεις που θα εκλειφθούν από τις αγορές ότι είναι παροδικές, μεν προσωρινές, αλλά σοβαρές και στοχευμένες.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια δημοσιογραφική πληροφορία ότι αυτή την ώρα στην Ατάλεια οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο μιας συνάντησης τις επόμενες μέρες ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι. Και βέβαια αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί στην Ατάλεια αναβαθμίζει με έναν τρόπο το μεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε την παρέμβαση της Τουρκίας στο μεγάλο θέμα της εποχής μας, στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, και αν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο δηλαδή της γενικότερης τουρκικής πρωτοβουλίας για λύση στο μεγάλο θέμα της πολεμικής σύραξης.
Καταρχάς, οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό αυτή της καταστροφικής κατάστασης που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι θετική. Ο πόλεμος δεν έχει θέση στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα, επομένως οποιαδήποτε πρωτοβουλία συμβάλλει σε αυτό είναι θετική. Από εκεί και πέρα, η αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου οποιοδήποτε στον νέο κόσμο που αλλάζει είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε όχι μόνο αυτές τις ημέρες αλλά και τις επόμενες εβδομάδες και τους μήνες. Πράγματι ο κόσμος μας άλλαξε με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο Ευρώπης. Η Τουρκία είναι ένας μεγάλος παίκτης στην νοτιοανατολική Ευρώπη και γειτονάς μας. Εμείς συζητούμε με αυτοπεποίθηση μαζί του για τη μοναδική μας διαφορά που έχουμε. Από εκεί και πέρα, στις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουμε κάθε συμφέρον, εφόσον είμαστε η γειτονιά μας, να διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Το πλαίσιο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Ερντογάν δόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Η συζήτηση με αυτοπεποίθηση για τα θέματα των γεωπολιτικών εξελίξεων, μία και μοναδική διαφορά που έχουμε, κάποια στιγμή μέσω των γύρω των διαπραγματεύσεων θα φτάσει, ελπίζουμε, με καλή διάθεση, να πάρει το δρόμο της προς επίλυση.
Κύριε Πέτσα, στις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που κάνετε για τον έλεγχο διεθνώς των τιμών ενέργειας ή να τα ξαναδεί οι χώρες να δουν τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύονται τα ορυκτά και όλο αυτό, θέλω να σας κάνω κάτι πιο συγκεκριμένο που αφορά τη τσέπη του καταναλωτή. Υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί στην αγορά η εσχροκέρδρια που υπάρχει, η κερδοσκοπία με αφορμή τον πόλεμο? Βλέπουμε ανεβαίνουν προϊόντα πριν καν ακόμα έρθουν οι επιπτώσεις αυτές από εισαγωγές σε διάφορα είδη. Και κυρίως ομιλώ για προϊόντα που έχουν άριστα συνδεδεμένα όχι μόνο με την ενέργεια βέβαια, αλλά με το σιτάρι για παράδειγμα.
Ο μηχανισμό του ελέγχου της αγοράς είναι εκτεταμένη στη χώρα μας. Σε συνθήκες πολέμου και αναταραχής καταλαβαίνουμε ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει κερδοσκοπία. Το θέμα είναι να εντοπίζεται γρήγορα και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία. Μένω στις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης των τελευταίων ημερών για το εκτεταμένο δίκτυο ελέγχων και περιμένω να δω τις επόμενες ημέρες συμμόρφωση όλων. Όμως εκεί που δεν θα υπάρχει συμμόρφωση, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε name and shame, πραγματικά δημόσια να υπάρχει τοποθέτηση όταν μέσα σε αυτές τις συνθήκες κάποιος προσπαθεί να κερδοσκοπήσει και να απομονώνεται και να χάνει τους πελάτες του. Πρέπει να είμαστε αυστηροί. Ιδίως όταν σκοτώνονται άνθρωποι στη γειτονιά μας, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Και όταν νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν 4 και 5 φορές πάνω το ρεύμα, πρέπει να είμαστε
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί δεν τον μειώνεται, κύριε Υπουργέ? Το έχουν κάνει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα εδώ πολλοί φίλοι στέλνουν μηνύματα και λένε πώς γίνεται η Κύπρος να πουλάει φτηνότερα το πετρέλαιο και τη βενζίνη, όταν προμηθεύεται από τα ελληνικά δηληστήρια.
Είναι ένα ζήτημα η μείωση των φόρων. Ξέρετε ότι μιλάτε με κάποιον άνθρωπο που είναι πολύ φανατικά υπέρ της μείωσης των φόρων. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ πιο πάνω από το άριστο επίπεδο που θα προβλέπε η Καμπύλη Λάθρο, για παράδειγμα, μιλάμε τεχνικά, και είμαι υπέρ της μείωσης των φόρων. Όμως η κυβέρνηση έκανε μια επιλογή στήριξης οριζόντια της ανατίμησης που αποκλήθηκε στην ενέργεια με τη στήριξη στα τιμολόγια της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων. Ήταν μια επιλογή εδώ και αρκετούς μήνες, από το Σεπτέμβριο. Η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα θα είχε μία επίπτωση στην αντλία φυσικά, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και φυσικά στο μεταφορικό κόστος διαφόρων εταιριών. Αλλά τα χρήματα που τελικά διατέθηκαν, τα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν νομίζω αρκετά μεγαλύτερα από ό,τι θα έλεγε μια λογισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή η επιλογή έγινε. Τώρα, τι μένει να γίνει από εδώ και πέρα? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό και χτες και στις άλλες συζητήσεις. Να παρθούν οποιαδήποτε μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουν να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν αυτό μπορεί να είναι ένα μέτρο μείωση του φόρου αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω ότι είναι, αν υπάρξει συντονισμένη παρέμβαση, όπως είπα και πριν, από την πλευρά της Ευρώπης, ενδεχομένως αυτό να μην χρειαστεί και να είναι κάτι που πλέον δεν θα χρειαστεί να γίνει.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας
μέρα. Yes, yes.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά ανησυχούμε για το μέλλον, το δικό μας ή της οικογένειάς μας. Κάνουμε σκέψεις και εκφράζουμε ανησυχίες, όπως θα ήθελα να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο, αποταμιεύοντας σταδιακά μικρό μέρος των χρημάτων μου. Δεν θέλω να διαχειριστώ μόνος μου τα χρήματα της αποταμίευσής μου, θέλω επαγγελματική διαχείριση με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές από ειδικούς. Οι λύσεις βρίσκονται στο νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Plan, με το οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε ξένιαστα τα επόμενα βήματά μας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εμείς έχουμε ραντεβού και τα μεσάνυχτα με ενώπιος ενωπίο. Πολύ δυνατό σήμερα, με ανθρώπους από την αγορά, με συμπολίτες μας που θα εκφράσουν τα παράπονά τους και τη δυσαρέσκειά τους για τις υψηλές τιμές στην ενέργεια αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης. Στο κεντρικό στούντιο θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και ο Τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Ενώ θα έχουμε εκπροσώπους από τους εμπόρους, από τα επιμελητήρια, θα έχουμε δυνατή σύνθεση. Σας περιμένω τα μεσάνυχτα στη συχνότητα του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλό μεσημέρι, γεια σας, φιλιά.